Исус им кажа на своите следбеници дека трие треба да одат и да им кажат на другите луѓе за прекрасната вест, дека и тие можат да бидат спасени од гревот и од вечната казна. Многу луѓе се збунети со она што мислат дека христијаните веруваат. За нив тоа е голема тајна. Тие може би мислат. Зошто се овие луѓе толку различни? Зошто се однесуваат на начинот на кој се однесуваат? Кои се нивните мотиви? Ако си ти христијански верник, ти треба да им помогнеш на другите да разберат дека оваа радосна вест од Библијата е за секого. Божиот свет дух ќе ни помогне да имаме мудрост и храброст додека го следиме Исус Христос.